Veselības nozare vēršas pie valsts prezidenta, jo līdzšinējā nesaprātīgā politiķu attieksme draud jau šogad un nākamajos gados radīt iespējami smagāko un visaptvarošāko krīzi veselības aprūpas nozarē kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Ar šādiem vārdiem iesākas paziņojums, kur vakar pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu izplatīja veselības aprūpas specialistus apvienojošā Latvijas ārstu biedrība, kā arī Latvijas māsu asociācija un Latvijas jauno ārstu asociācija. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece skaidro, galvenais paziņojuma mērķis ir aicināt pārskatīt to, kā kopumā tiek domāts par veselības aprūpas nozari, kas šobrīd tiek apdalīta.
Mēs esam nonākuši situācijā, ka, piemēram, pacientu ārstēšanai ambulatoros apstākļos Igaunijā ir 120 eiro uz vienu pacientu gadā, Latvijā ir 42. Ko tas nozīmē, ka mēs nevaram atļauties mūsdienīgas, jeb šo mēs varētu teikt vienkārši normālas zāles, cilvēkiem ar sirds masu cilvēkiem, kuriem ir sirds ritma traucējumi, onkoloģiskiem pacientiem. Un tas ir tiešām kritiski.
Tas nozīmē, ka veselības aprūpas speciālisti neprasa atbalstu vien mediķu algu reformai, bet arī plašai medikamentu un diagnostikas iespēju finansēšanai. Māsas un ārsti ir gatavi gaidīt līdz brīdim, kad tiks sastādīts nākamā gada valsts budžets, un ja redzēs, ka tajā atkal paredzēts nozari badināti, tad speciālisti ir gatavi rīkoties. Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Arturs Šilovs Latvijas radio jau skaidroja, ka apstākļos, kuros jau tā gadu iedzīvotājiem nav bijusi normāli pieejama plānveida veselības aprūpe, nevar rīkot protestus un sistēmu bremzēt vēl vairāk, taču risinājums ir valdības demisijas pieprasīšana. Latvijas māsu asociācijas vadītāja Dita Raiska tikmēr skaidro, rīcības plāns vēl tiek diskutēts, tomēr, ja nākamā gada budžetā veselības aprūpas darbinieku prasībām negūs atbalstu, Raiska neizslēdz arī došanos ielās.
No māsu viedokļa mēs esam iekšēji par to runājuši, un ka tas ir viens no veidiem, kā šo jautājumu risināt atkārtoti. Mēs šo šādi redzam. Bet tas vēl ir diskutējums jautājums, un tas ir ļoti, ļoti jāpārdomā šī mūsu tālākā rīcības plāns.
Precīza tālākā rīcība varētu būt zināma vasarā, jūnija beigām. Tikmēr veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par paušu pilnīgu atbalstu šādam mediķu paziņojumam.
Kas šobrīd ir izpolitis diskusijā par jauno mediķu atalgojumu modeli, ir jebkāda veida atgriezniskā saite no valdības vadītāja no finanšu ministra, ka šis jautājums vispār tiks risināts. Šis jautājums tiek tikai atlikts. Un šai ziņā es tiešām jūtos līdzīgi kā mediķi. Arī man nav skaidrs atbildes šobrīd par to, kā varētu veidoties šis mediķu atalgojuma jautājums. Es uzskatu, ka to nav iespējams nerisināt, līdz ar ko es pilnībā atbalstu šo mediķu soli.
Pavļuts arī skaidroja, ka pieprasot demisiju premjeram būtu jādemisionē arī visiem ministriem, tostarp pašam Pavļutam. Lai arī viņš šajās prasībās pilnībā atbalstot mediķus, tomēr Pavļuts šādu nostāju izprotot. Tikmēr ministru prezidents Krišēns Kariņš no Jaunās vienotības rakstiskā komentārā skaidro, ka līdz šim tiešas premjera un nozares tikšanās nemaz nav bijušas, taču viņš ir gatavs sarunām, norādot, ir nepieciešams īstenot mediķu algu reformu algu palielinājumu medicīnas sektora darbiniekiem jau no nākamā gada. Vienlaikus šīs nozares vajadzības jāsabalansē arī ar citu nozaru vajadzībām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.